nakts uz Maidanu ir tā pašlaik saldzinoši mierīga frontes linijā, kas stiepjas parī laukumam. No vienas puses stāv spēcvinība Berkuts, no otras puses stāv demonstranti, kuri met petardes. Te ir neaprakstama smaka, kas iet vaļā no toaletēm. Dūmi, degošas riepas, ugunsgrēka smaka, jo ir nodegusi viena no ēkām uz Maidanas laukuma. Uzreiz ir pamanāms, Maidanā vairāk nav bruģa. Bruģis ir kaudzēs, tātad gatavs kaujas situācijai. Ir diezgan sirrealistisks tas skats un sajūta, jo no vienas puses ir degošas riepas, barikādes, granātes, ķiveres, un otras puses ir skatuve, no kuras skan koncerts, saka runas. Arī izmanto salūtu, kas sirrealistiski rāda tādu svētku bildi, pie kuras... Un šādi skan petardes.